Hele, víš, co je na vyjednávání fakt crazy? Že vlastně nejde vůbec o to mít pravdu.
Počkej, cože? Jak to myslíš, že nejde o pravdu?
No, podle Chrise Vosse v knížce Nikdy nedělej kompromis je vyjednávání spíš o emocích a psychologii. Měl bys vidět, jak to popisuje. Například ukazuje, že když se snažíš někoho přesvědčit tím, že je realita na tvé straně, vlastně už prohráváš.
To je vlastně dost zajímavý. Takže jde víc o to, jak se druhý cítí, než o fakta?
Jo, přesně tak. Vos mluví o tom, jak je důležitý pochopit emoce druhé strany a neustále pracovat se sympatií. Myslíš, že bys to zvládla v každodenním životě?
No, asi bych se dost plácala. Jakože chápu teorii, ale v praxi občas bych asi skončila tím, že bych se pohádala s prodavačem o slevu na banány.
Jo, to je pravda. Takže podle Vosse bychom měli hlavně poslouchat. On má třeba takovou techniku, kdy opakuješ poslední tři slova, co řekl ten druhý, abys ukázal, že fakt posloucháš.
To je actually brilantní. Jako kdybych to zkusila doma, můj partner by asi nepoznal, jestli ho vážně poslouchám, nebo se snažím být ninja psycholog.
Tak to je větší umění, než hacknout server, co?
Ale jo, a navíc mi to přijde jako takovýto klasický fake it till you make it. Takže, když se cítíš ztracený, prostě předstíráš, že posloucháš a nějak to půjde?
No jo, vlastně, jde o to vytvořit dojem, že rozumíš a soucítíš, což je, jak říká Vos, klíč k co nejlepšímu vyjednávání. Ale pojďme zpátky k jedné z jeho největších myšlenek. Žádné kompromisy.
To je úplně šílený. Takže on říká, že nikdy nemáme dělat kompromisy?
Jo, Vos tvrdí, že kompromis často znamená, že se obě strany vzdají něčeho, co je důležité pro ně. On to vidí spíš jako selhání v kreativním řešení problému.
To mě podrž. Takže bychom měli vždycky hledat kreativní řešení místo kompromisů?
V podstatě ano. Myslím, že je to vlastně o tom, jak najít třetí cestu, která uspokojí obě strany bez toho, aby kdokoliv musel ustupovat.
To mi připomíná, jak se snažím smířit svou lásku k sladkostem s dietou. Vždycky hledám nějakou kreativní cestu. Jakože najdu si pohankový dortík?
To je skvělý příklad. Ale reálně, Vos nám dává nástroje, jak se stát fakt efektivními vyjednavači v různých oblastech života, a to i když jde jen o ty banány.
Představ si, že by tyhle triky použili politici. To by byl teprve svět.
To by byla symfonie chaosu, kámo. Ale zároveň by se spousta věcí mohla zlepšit, kdyby lidi skutečně rozuměli významu emocí v komunikaci.
Pravda. Možná bychom byli všichni víc happy a míň naštvaní. Nebo minimálně by na světě bylo víc pohankových dortíků, a to se taky počítá. Nebo minimálně by na světě bylo víc pohankových dortíků, a to se taky počítá.
Takže, co dalšího mě v té knížce fakt zaujalo, jsou Vosovy metody, jak se vypořádat s ne. Jako on tvrdí, že ne není konec konverzace, ale spíš začátek opravdového dialogu.
To je docela odvážný pohled, protože většina lidí, když slyší ne, to prostě bere jako stopku.
Přesně, ale když o tom přemýšlíš, kolikrát se ti to stalo, že jsi slyšela ne a chtěla si prostě zmizet z místnosti?
Jakože asi tisíckrát, ale zároveň mi to dává smysl. Třeba když to použiješ jako příležitost zjistit, co přesně druhá strana potřebuje nebo čeho se bojí.
Jo, a Vos mluví o tom, jak ne může být signál, že potřebují víc informací nebo že mají nějaké obavy. Je to vlastně pozvání k hlubší konverzaci.
To je vlastně docela úlevný přístup, protože to odstraňuje ten pocit odmítnutí.
Víš, co mi připadá zajímavý, když jsem o tom přemýšlel? Připadá mi, že to platí i na vztahy, třeba při randění. Když někdo řekne ne, nemusí to znamenat, že už nikdy. Prostě hledáš jinou cestu, jak se propojit.
To je vlastně dost pravda. Možná bychom měli přehodnotit svoje reakce na odmítnutí jako celkově. Možná se přestaneme cítit jako totální lůzři.
Kámo, to by bylo něco. Další téma, co mi přišlo fascinující, je jeho koncept zrcadlení. Podle něj je obrovsky účinné jednoduše zrcadlit chování nebo slova druhého člověka.
Zrcadlení? Myslíš jako opakování toho, co jiný řekne?
Jo, tak nějak. Ale ne jako papoušek. Je to jemné opakování klíčových slov nebo frází. Vos říká, že tak lidi přirozeně pocítí, že jsi na jejich straně, že je chápeš.
A to má jako fungovat v každé situaci? Když s někým nesouhlasím, mám jen opakovat, co říká a oni se uklidní?
No, ne každá situace. Ale asi bys byla překvapená, jak dobře to může fungovat. Je to něco jako, když resetuješ router, aby získal lepší signál.
To se ti povedlo. Takže zrcadlení je vlastně něco jako společný jazyk, ne? Když se zaměříš na to, co je pro druhého důležité a pokusíš se to zopakovat.
Jo, a to může být nejen v tom, co říkáš, ale i v tom, jak se chováš. To je ten moment, kdy si lidé začnou uvědomovat, že si součástí stejného týmu.
Takže místo vyjednávání u stolu bychom vlastně měli vyjednávat i u kafe?
Přesně. A kdo ví, možná nám to ušetří i pár hádek při rodinných oslavách.
A hlavně spoustu nervů, když se snažíš vysvětlit, proč si zapomněl na narozeniny svojí tety.
Ouč, to je přesně ten moment, kdy bych fakt potřeboval Vosovy techniky. Víš co, další věc, která mě ohromila, je ta jeho metoda kalibrace otázek.
Kalibrace? Tak to zní skoro jako nějaký sci-fi. Co tím myslí?
No, jde o to, klást otázky tak, že druhého přiměješ zamyslet se do hloubky. Místo otázek, na které stačí odpovědět ano nebo ne, chceš otevřené otázky, které druhého donutí přemýšlet.
Aha, takže místo, abychom se ptali, chceš jít do kina, bychom se ptali, jaký film bys chtěla vidět, tak nějak?
Přesně tak. Tím vytvoříš prostor pro konverzaci a skutečné přemýšlení. Vos to používá k tomu, aby člověk zjistil, co druhá strana skutečně chce nebo potřebuje.
To je vlastně super. Máš pocit, že by to mohlo fungovat i v práci? Když se snažíš přesvědčit šéfa, aby ti přidal plat, místo toho, aby ses ptal, můžu mít přidáno? Co bys řekl?
No, mohl bys třeba říct, jak vidíš, že bych mohl přispět firmě, abych měl možnost přidání platu?
To je actually docela chytré. Nutí to druhého se zamyslet a zároveň ukazuje, že si ochoten na tom pracovat.
Je to taková win-win situace. A víš, co mě na tom baví asi nejvíc? Že tyhle techniky opravdu můžeš použít kdekoliv. Od pracovního pohovoru po rodinné debaty o tom, kdo bude dělat večeři.
To je pravda. Můžu si představit, že takhle můžeme ušetřit spoustu času a frustrace. Možná by bylo méně zbytečných nedorozumění.
Přesně. A poslední věc, co bych chtěl zmínit, je Vosova myšlenka ohledně empatie. On říká, že skutečná empatie není o tom, že se snažíš cítit stejně jako ten druhý, ale že skutečně rozumíš jeho perspektivě.
To zní jako nálož v lehké formě. Ale vážně, to je zajímavé. Možná se na to díváme špatně, když se snažíme vcítit, místo toho, abychom se snažili pochopit.
Přesně. Když pochopíš pohled toho druhého, můžeš vyjednávat mnohem efektivněji a dosáhnout lepších výsledků pro všechny zúčastněné.
To zní jako skvělý plán. Možná to zkusím při příštím konfliktu s kámoškou.
Ale mohla bys pak napsat Vosovi, jak to dopadlo? Třeba by to použil v další knížce.
No jo, a možná bychom se už nemuseli bát říkat ne, protože bychom viděli konečně světlo na konci tunelu. No jo, a možná bychom se už nemuseli bát říkat ne, protože bychom viděli konečně světlo na konci tunelu.
To by bylo něco. Co mě ještě zaujalo, je Vosův důraz na roli ticha v rozhovoru. Ticho může být fakt mocná zbraň.
To je zajímavé. Myslíš, že když zůstaneš potichu, druhý člověk bude mít pocit, že musí něco říct?
Přesně. Vos říká, že lidé často cítí potřebu vyplnit ticho a to může vést k tomu, že odhalí víc informací, než by normálně chtěli.
A to je jak? Ticho jako tajná zbraň? Vypadáš jako vážně neotřelý špion, když takhle mluvíš.
Možná bych měl začít pracovat pro nějakou agenturu. Ale vážně, ticho nám dává čas na přemýšlení a nutí i druhou stranu k reflexi. Je to vlastně jako když se zaposloucháš do ticha přírody. Najednou spoustu věcí slyšíš jinak.
To je pravda. A možná bychom měli být v životě obecně víc tiší, abychom slyšeli i ty jemné narážky a podtexty.
Jo, a další věc je, že ticho ti dává kontrolu nad situací. Když nebudeš mít strach z ticha, můžeš kontrolovat tempo konverzace a vytvořit prostor pro hlubší myšlenky.
To je vlastně skvělý tip. Možná bych si měla víc všímat chvil, kdy mám tendenci vyplnit ticho z nervozity, místo abych opravdu poslouchala.
Přesně tak. A to je další technika, kterou Vos zdůrazňuje. Aktivní naslouchání. To je něco, co si myslím, že každý z nás může zlepšit.
Aktivní naslouchání je jako workout pro duši, že? Jakože je to něco, co musíš trénovat?
Jo, a když se do toho opravdu ponoříš, zjistíš, že se tvoje schopnost chápat lidi exponenciálně zlepší. Každý detail může být klíčem k tomu, co vlastně druhý opravdu chce říct.
To je vlastně strašně krásný. Možná bychom měli víc trénovat být přítomní a opravdu naslouchat. Kdo ví, jaké příběhy bychom se mohli dozvědět?
To je ono. A možná bychom objevili i nové způsoby, jak pomoci druhým, nebo jak se vzájemně podporovat. Určitě svět potřebuje víc takových momentů.
To je ono. A možná bychom objevili i nové způsoby, jak pomoci druhým, nebo jak se vzájemně podporovat. Určitě svět potřebuje víc takových momentů.
Naprostý souhlas. A víš, co dál Vos v knížce zmiňuje? Počítání s neočekávanými situacemi. On vlastně říká, že nejlepší vyjednavači jsou ti, kteří jsou schopni se přizpůsobit, když věci nejdou podle plánu.
To je docela výzva. Třeba když máš všechno perfektně naplánované a najednou, bum, úplně jiný směr. Jak se s tím vyrovnat?
FOS mluví o tom, že je klíčové být flexibilní, nefixovat se na jednu cestu a mít otevřenou mysl k novým možnostem. Stačí si uvědomit, že každá překážka může být cestou k lepšímu řešení.
To je vlastně dost uvolňující nápad. Jakože není konec světa, když plán A selže. Vždycky může být plán B, nebo C, nebo D.
Přesně. A tím se dostáváme k jeho konceptu černé labutě. Ne, to není jen film, ale metafora pro nečekané události, které mohou přetvořit situaci.
Tak to je actually cool. Jak se s takovou černou labutí vypořádat?
Podle FOSA je důležité rozpoznat tyto události a použít je ve svůj prospěch. To znamená být vnímavý a schopný vidět příležitost tam, kde ji ostatní nevidí.
To zní jako super schopnost. Jako kdybychom se učili být takovým Sherlockem Holmesem vyjednávání.
Přesně tak. A když se naučíš pracovat s černými labutěmi, si o krok napřed. Je to o tom vidět světlo tam, kde ostatní vidí jen tmu.
To je vlastně pěkný závěr. Jak být připravený a vnímavý ke všemu, co se kolem děje, a přeměnit to v něco pozitivního. Možná bychom mohli všichni zkusit být o trochu víc jako Chris Voss.
A nebo jen o něco víc jako lidi, kteří se nebojí přijmout, že život je plný překvapení. Ty nejlepší příležitosti často čekají právě tam, kde nás to ani nenapadne hledat.
A nebo jen o něco víc jako lidi, kteří se nebojí přijmout, že život je plný překvapení. Ty nejlepší příležitosti často čekají právě tam, kde nás to ani nenapadne hledat.
A přesně o tom Voss taky píše, že v každém vyjednávání máme možnost stát se lepší verzí sebe sama. Máme se učit nejen přizpůsobovat, ale i chápat, jak důležité je udržet si rovnováhu mezi empatií a asertivitou.
To je jako balanc na laně, že? Na jedné straně musíš chápat druhé, ale zároveň si nesmíš nechat skákat po hlavě.
Jo, přesně tak. A Voss to hezky popisuje jako taneční krok. Musíš být schopný se přizpůsobit rytmu, ale nenechat ho řídit.
To zní jako náročný tanec. Kdybych takhle tancovala, moje taneční partner by už dávno utekl.
Možná by se ale držel, kdybys mu nabídla to správné vyjednávání. Je fascinující, jak Voss ukazuje, že i malé změny v přístupu můžou vést k velkým úspěchům.
To je vlastně motivující. Někdy stačí jen upravit způsob, jakým mluvíme nebo nasloucháme, a výsledky můžou být úplně jiné.
Jo, a to je snad ta největší lekce z knihy. Být otevřený novým metodám a nebát se zkoušet různé přístupy.
A možná i to, že bychom měli být více trpěliví, jak s druhými, tak sami se sebou. Vždyť i vyjednávání je proces a ne všechno musí být okamžitě perfektní.
Přesně. Život sám je jedno velké vyjednávání, kde se učíme každý den něco nového. Myslím, že bychom si díky Vossovi mohli připsat pár skvělých taktik do našeho diáře života. To je skvělý nápad. Víš, ještě jedna zajímavá věc, co Voss v knize zmiňuje, je síla slova protože. Tohle slovo prý může výrazně zvýšit pravděpodobnost, že druhá strana přijme tvoji žádost.
Vážně? Jak to funguje? To mě zajímá.
Podle experimentů prý lidé daleko častěji souhlasí s žádostí, pokud slyší důvod, i když je ten důvod naprosto banální. Třeba potřebuju to udělat teď, protože prostě musím.
To je actually wild. Takže fakt čekají jen to slovo protože a je jedno, co za ním následuje?
No, skoro to tak vypadá. Je to taková naše kognitivní zkratka, která nám dává pocit, že něco děláme z dobrého důvodu.
To by se dalo krásně využít v každodenním životě, když potřebuješ třeba předběhnout ve frontě na kávu.
Přesně tak. Možná s tím rozšíříme naše obzory, jak komunikovat efektivněji.
A co když se někdo zeptá, proč bych ti měl věřit? Co by na to řekl Voss?
To je skvělá otázka. Myslím, že by řekl, že je hlavní být autentický a budovat důvěru dlouhodobě. Voss hodně zdůrazňuje význam důvěry jako klíčového prvku ve vyjednávání.
To je pravda. Důvěra není něco, co dostaneš okamžitě, ale něco, co se musí budovat. Možná je to o tom, být upřímný i v těch malých věcech.
Jo, přesně. A tím, jak si budujeme pověst někoho, kdo drží slovo, vytváříme si tím lepší prostředí nejen pro vyjednávání, ale pro vztahy obecně.
To je krásná myšlenka. Možná díky Vossovi budeme víc empaticky, naslouchající a efektivní. Nejen ve vyjednávání, ale v životě tak nějak celkově.
To doufám, takže až příště budeme vyjednávat, ať už o čemkoliv, snad si vzpomeneme na tyhle všechny techniky a využijeme je ve svůj prospěch.
To doufám. Takže až příště budeme vyjednávat, ať už o čemkoliv, snad si vzpomeneme na tyhle všechny techniky a využijeme je ve svůj prospěch.
A víš, co ještě mě napadá? Voss mluví hodně o tom, jak důležité je mít přehled o svých emocích. Není to jen o pochopení druhých, ale i sebe sama.
To dává smysl, protože když nevíš, co tě skutečně motivuje, jak můžeš efektivně vyjednávat? Jak to ale Voss radí zvládnout?
On doporučuje různé techniky, jak se uklidnit a mít kontrolu nad vlastními emocemi. Třeba si dávat pauzy a zaměřit se na dech. Je to vlastně taková mindfulness v praxi.
To zní opravdu užitečně, hlavně v situacích, kdy máš pocit, že na tebe všechno padá.
Přesně, a taky je důležité si uvědomit, že emoce nejsou vždy špatné. Někdy tě můžou i inspirovat a pomoct ti ukázat vášeň pro to, co děláš.
To je docela osvobozující myšlenka, že emoce nejsou naším nepřítelem, ale spíš nástrojem, pokud je umíme správně použít.
Jo, a zvlášť v situacích, kdy se zdá být všechno proti nám. Voss zmiňuje, že udržovat si pozitivní přístup a hledat řešení, místo abychom se nechali zastavit problémy, nám dává obrovskou sílu.
A to asi platí nejen ve vyjednávání, ale i v životě obecně, že? Hledat příležitosti místo důvodů, proč něco nejde.
Přesně tak. Možná bychom měli všechny tyhle techniky vyzkoušet v praxi a zjistit, jak moc můžou změnit náš pohled na svět.
To zní, jako by se nám otevřela úplně nová dimenze možností. Možná bychom se na věci dívali s větším klidem a jasností.
A kdo ví, možná se z nás díky tomu stanou lepší partneři, kolegové a přátelé. Je fajn vědět, že i malé změny v přístupu můžou mít velký dopad.
To je velká pravda. Možná bychom mohli začít okamžitě tím, že si dáme víc pohody do našich rozhovorů a nasloucháme si navzájem. To je velká pravda. Možná bychom mohli začít okamžitě tím, že si dáme víc pohody do našich rozhovorů a nasloucháme si navzájem.
To zní jako plán. A víš co? Voss taky zdůrazňuje důležitost té správné intonace hlasu. Jakože, jak mluvíš, je často důležitější, než co říkáš.
Vážně? To je fascinující. Jak to myslíš s tou intonací?
Říká, že když mluvíš klidným a vyrovnaným tónem, pomáhá to uklidnit druhou stranu. Je to jako když programátor uklidňuje server po nečekaném zkratu.
To je skvělá analogie. Takže vlastně usiluješ o to, aby celá situace probíhala hladce a bez zbytečných kolizí.
Přesně tak. A taky radí, abys používala takzvaný hlas DJa na noční vlně. Je to takový ten uklidňující a příjemný tón, který lidi přirozeně poslouchají.
Takže bych se možná měla zamyslet nad tím, jak mluvím, když chci někoho přesvědčit, a nejen co říkám.
Jo, a když přidáš trochu empatie a zrcadlení, které jsme zmiňovali dřív, vytvoříš zázračnou kombinaci pro efektivní komunikaci.
To je vlastně umění, že? Skvělá komunikace není jen o faktech, ale o celkovém dojmu, který dokážeš vytvořit.
Přesně. A když si to všechno uvědomíš, zjistíš, že máš v rukou mnohem větší moc nad svými interakcemi, než jsi myslela.
To je actually úžasné zjištění. Možná bychom to mohli sdílet s ostatními, aby i oni mohli těžit z těchto technik.
Rozhodně. A třeba tím pomůžeme vytvořit prostředí, kde lidé lépe rozumějí jeden druhému a kde je vyjednávání spíš o spolupráci, než o soupeření.
To by byl krásný svět. Takže, co říkáš, jdeme to zkusit hned zítra?
Jdeme na to. Myslím, že máme skvělý cíl. Stát se každým dnem o trochu lepšími verzemi nás samých, ať už ve vyjednávání nebo v životě.
Jdeme na to. Myslím, že máme skvělý cíl. Stát se každým dnem o trochu lepšími verzemi nás samých, ať už ve vyjednávání nebo v životě.
A přesně o tom je jeden z dalších bodů v knize, který mě zaujal. Koncept labelingu. Voss říká, že je důležité pojmenovat emoce druhé strany. Tím vlastně přitahuješ jejich pozornost a zvyšuješ důvěru.
To je zajímavé. Jak ale přesně ten labeling funguje?
Je to vlastně jednoduché. Když si všimneš, že někdo je třeba nervózní, řekneš něco jako vypadáš, že jsi trochu pod tlakem. Tím zrcadlíš jejich emoce a dáváš jim najevo, že vnímáš, co se děje.
Aha, takže vlastně potvrzuješ jejich pocity a dáváš jim prostor k tomu, aby je vyjádřili.
Přesně tak. A když to uděláš správně, druhá strana se cítí pochopená a uvolňuje se napětí v rozhovoru. Je to něco, jako když v IT zjistíš, co způsobuje problém a začneš na tom pracovat.
To je vtipná analogie, ale taky to asi dává smysl. Když pojmenuješ problém, můžeš ho začít řešit.
Jo, a to zároveň pomáhá vytvořit atmosféru spolupráce. Voss říká, že když otevřeně mluvíš o emocích, druhá strana je ochotnější hledat společná řešení.
To je vlastně mocný nástroj. Možná bychom ho mohli zkusit využít při příští rodinné sešlosti.
Ano, a třeba tím všichni předejdeme zbytečným konfliktům.
To by bylo fantastické. Takže jdeme na to. Ať už jde o vyjednávání na pracovišti nebo doma, máme teď díky Vosovi spoustu triků, jak to zvládnout lépe.
Přesně tak. A s těmihle nástroji v kapse jsme připraveni čelit jakékoliv výzvě, kterou nám život přinese.
Přesně tak. A s těmihle nástroji v kapse jsme připraveni čelit jakékoliv výzvě, kterou nám život přinese.
Víš co? Ještě jsem si vzpomněl na jeden fascinující aspekt, který Vos zmiňuje. Vyvolání dynamické tenze.
Počkej, dynamická tenze? To zní, jako bys popisoval nějakou sci-fi hmotu. Co tím myslí?
Chápu, že to tak zní. Ale jde o to, kdy záměrně necháš druhou stranu v nejistotě, abys pozbudil kreativitu a otevření diskuze. Není to o manipulaci, ale spíš o vytváření prostoru pro nové nápady.
Takže je to něco jako řízení chaos? Docela zajímavý koncept.
Přesně. Jako když naschvál necháš takovou mezeru a druhá strana ji přirozeně chce vyplnit. Tím často přijdou s něčím, co by tě samotného ani nenapadlo.
To je vlastně brilantní. Takhle můžeš překonat mrtvý bod v konverzaci, když se zdá, že nejde dál.
Jo, a v kombinaci s tím, co už jsme probírali, jako je zrcadlení a aktivní naslouchání, máš pak v rukou skoro magickou schopnost vést rozhovor.
Možná bychom měli o těchto technikách natočit celý workshop. Myslím, že by to bylo pro spoustu lidí přínosné.
To by bylo skvělé. A nejen pro vyjednávání, ale i pro běžnou komunikaci. Kolikrát se nám to hodí v každodenním životě, aniž bychom si to uvědomovali.
Je to vlastně něco jako tajná síla, o které nevíme, že ji máme, dokud ji nezačneme používat.
Přesně tak. Takže teď, když jsme si tady všechno probrali, máme fakt skvělé nástroje, jak se stát lepšími komunikátory a vyjednavači.
Myslím, že jsme na dobré cestě. Třeba se díky tomu i nám osobně podaří lépe porozumět, co potřebujeme a jak toho dosáhnout.
A tím se vlastně posouváme vpřed. Připraveni na nové výzvy a příležitosti, s hlavou vstyčenou a s rukama plnýma trumfů. A tím se vlastně posouváme vpřed. Připraveni na nové výzvy a příležitosti, s hlavou vstyčenou a s rukama plnýma trumfů.
Tak ať už se zabýváme vyjednáváním o mzdě, nebo se snažíme uklidnit rodinnou hádku, myslím, že Vosovy techniky nám poskytnou skvělý základ. Naučili jsme se být trpělivý, vnímavý a dokonce využívat ticho ve svůj prospěch.
A taky chápat, že ne, není konec diskutovat, ale spíš začátek hlubšího rozhovoru. Mít empatii, být schopní zrcadlit druhé a správně používat intonaci, to všechno nám pomáhá lépe komunikovat.
To je opravdu silná sada nástrojů. A možná to nejdůležitější je schopnost vidět každou situaci jako příležitost k růstu. V tom je ta pravá magie.
Přesně tak. Takže milí posluchači, děkujeme, že jste s námi dnes byli. Doufáme, že jste si odnesli několik užitečných tipů, které vám pomůžou v každodenním životě.
Bylo skvělé s vámi sdílet tyhle myšlenky a těšíme se, až se k nám příště zase připojíte. Pokud máte nějaké otázky nebo chcete něco sdílet, neváhejte nám napsat.
Tak se mějte krásně a nezapomeňte, že každý den je novou příležitostí vyjednávat s úsměvem a otevřenou myslí.